Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
God søndag! Da er det endelig tid for stimulering av mitt G-punkt. Ukas annonsør er som alltid kondomeriet. Og kondomeriet er faktisk det aller første stedet jeg handlet min aller, aller første vibrator. Når jeg husker ikke hvor gammel jeg var. Jeg må ha vært rundt 15 år kanskje. Og jeg husker at jeg fikk så god hjelp. Jeg synes det var veldig ubehagelig, og det var i Oslo. Så butikken den bare lyste opp mot meg, og det så jo ut som en godtebutikk. Og det jeg merket der, det var at jeg ble tatt så ekstremt godt vare på, og alle spørsmålene jeg hadde ble besvart som en ren selvfølge. I senere tid så har jeg brukt hjemmesiden deres mer og mer aktivt, og bestilt via nett. Og det jeg opplevde der, det at kundeservicen er like god. For har du spørsmål rundt noen produkter, eller lurer på noe, er nysgjerrig, og rett og slett trenger litt veiledning og råd, så kan du enten ta kontakt med dem via deres hjemmesider, chatte med dem, eller sende melding på Instagram. Medarbeiderne til kondomeriet, altså, de er altså så nydelige, og de hjelper deg med alt du måtte lure på. Det som jeg liker ekstra godt ved hjemmesiden til kondomeriet, det er jo kundeomtalene, hvor du kan gå inn og se på hvert enkelt produkt og se hva andre brukere mener. Og så er det jo selvfølgelig litt forskjellig og variasjon, fordi vi mennesker, vi er jo forskjellige, men du kan få en liten sånn indikasjon på hva du kan forvente av produktet du eventuelt har lyst til å bestille. Så er det noe du lurer på, eller er nysgjerrig på, eller usikker på, så husk for all del å spørre de ansatte på kondomeriet. Bruk kunnskapen deres for alt det er verdt. Du vil ikke angre. Et barn som krenkes slutter ikke å elske foreldrene sine, men det slutter å elske seg selv. Dagens gjest er en kvinne jeg virkelig beundrer av hele mitt hjerte. I forrige episode av G-punktet så snakket Tone Damli og jeg blant annet om viktigheten av en åpen og ærlig dialog om kropp, seksualitet og grenser med barna våre, blant annet for å forebygge og forhindre seksuelle overgrep. I dag har jeg besøk av en modig dame som har opplevd nettopp dette. Hennes barndoms dagbok ble redningen, men blir man egentlig noen gang satt helt fri? I fjor ga hun ut boken Forbannelsen som fikk meg til å elske meg selv igjen. Velkommen hit, Jannicke Elisabeth Bekkelund.
Tusen takk.
Det er en ære å ha deg her i studio.
Takk i like måte.
Vi har pratet litt sammen over sosiale medier.
Ja.
Og du sendte meg boka di.
Mhm.
Og så er det så rart, fordi jeg ble jo så ekstremt glad for å få denne boka, men så er det jo der sånn skrekkblandet fryd. Ja. Jeg har liksom gledet meg til å lese den, fordi at endelig er det noen som bare forteller ja. Hvordan dette her er, og så gruer man seg til å åpne opp første side.
Mm.
Men jeg må bare bli... vi må bli kjent med deg, alle som lytter på nå.
Mm.
For hvor gammel er du nå?
Jeg er 24.
Du er 24. Mm. Og hadde du barn?
Ja,
ja,
jeg har en datter.
Ja, riktig. Mm. Og så har du samboer.
Ja.
Ja. Så i dag er livet godt.
Mm.
Men sånn har du ikke alltid vært.
Nei, langt ifra.
Kan ikke du bare starte å fortelle?
Ja, jeg ble misbrukt og voldtatt av et familiemedlem i 7 år i min barndom. Og det startet når jeg var rundt sånn 4-5 år gammel. Og så skjønte jeg vel egentlig ikke helt hva jeg var utsatt for det var på en måte normalt. Det var sånn jeg var vant til å ha det. Men det var vel egentlig når på en måte overgrepene stoppet, eller det siste overgrepet spesielt, da, som jeg var da jeg skjønte at noe var galt. Og så har det vel egentlig, jeg har egentlig ikke helt skjønt hva som har skjedd, eller hva som har skjedd inni meg, men jeg fikk en ganske stor adferdsforandring når jeg begynte på ungdomsskolen, som selvfølgelig mange får, men det var litt mer dramatisk, søkte kanskje til mer spenningsfylte miljøer, kriminalitet, feil valg av venner. Og så var jeg mye sint, hadde mye, eller egentlig bare, sinne og aggresjon som regjerte i kroppen min. Og jeg visste heller egentlig ikke helt hvem jeg var. Altså, jeg følte på en måte at jeg levde, men jeg levde ikke. Og så ruslet noe på en måte ting og bare gikk, men det var på en måte også et tidspunkt hvor jeg ikke hadde lyst til å leve. Prøvde å gjøre alt jeg kunne for å på en måte egentlig slippe det.
Hvor gammel var du da?
Fra begynnelsen av ungdomsskolealder. Og det varte jo helt frem til jeg var 21. Da.
Så det er ikke så lenge siden?
Nei da, det er ikke det. Og da var det, det var da, altså jeg møtte et vendepunkt etter mye rus og alkohol og selvfølgelig feil valg av venner da, og en familie som på en måte alltid har heiet på meg, trodd på meg da, og talt min sak. Og så var det på et punkt hvor mamma sa til meg at vet du hva, nå kan ikke jeg hjelpe deg lenger liksom. Du må ta et valg, og du må skjønne valget selv da. Og da satt jeg vel egentlig med at jeg ikke visste hva jeg... Altså, jeg visste jo hva jeg hadde på den ene siden, og det var jo et helvete. Men jeg visste på en måte ikke hva jeg hadde på den andre, og da så jeg ikke helt hva jeg hadde å tape på å prøve. Og så var jo det i seg selv en prosess det også, men da var man snublet og falt og ting og tang. Og så har noe ting gått bedre og bedre etter hvert.
Men du forteller jo at du visste ikke helt hva som skjedde når du var ung, da, altså liten jente, og disse overgrepene foregikk. Var det ingen som pratet med deg om det når du var barn, om kropp og seksualitet og grenser? Eller?
Nei, altså ikke sånn som jeg kan huske i hvert fall. Så det kan jo ikke være noe som på en måte har utmerket seg. Altså, eneste jeg på en måte husker av det er sånn halvdårlig seksualundervisning i 20. klasse på barneskolen. Liksom. Men så det som gjorde at jeg egentlig skjønte hva jeg var utsatt for, var at jeg kom over en sånn litt sånn halvdårlig side på Google, faktisk. Der jeg fant en sånn beskrivelse av incest. Da. Og da var jeg sånn, oi, nei, men dette er jo meg, liksom. Men jeg skjønte jo fortsatt ikke at det var galt. For jeg hadde jo blitt fortalt av overgrepsmannen da, at han bare gjorde dette fordi han var glad i meg, fordi han ville passe på meg, fordi han ville meg det beste, sant? Og det var jo på en måte de løgnene som jeg gikk og trodde på da. Så det tok litt tid før jeg klarte å på en måte vride til at dette egentlig var noe forferdelig, da, for å si det sånn. For det er nesten litt sånn at du, når overgrepene tar slutt, altså, det høres jo for jævlig ut å si det, men det er nesten sånn at du savner det også, for du er jo glad i personen, sant? Og det er jo på en måte noe som... altså den bekreftelsen da, altså sånn at du, jeg er glad i deg, jeg skal passe på deg, alle disse tingene her da, altså når du ikke får den lenger da, så blir det jo nesten som et savn, altså sykt nok da.
Og det er jo veldig klassisk for overgrepsoffere, altså har du sett den dokumentaren til Michael Jackson?
Ja.
Ja, og der sier jo de, han ene det samme, ikke sant, at når Michael Jackson da slutta, så nå fant du Michael Jackson andre offere, men som han sier da, at da følte jeg meg ikke viktig lenger. Da var jeg ikke en viktig del av livet hans, så han savnet det.
Og jeg tror det er det som har vært på en måte gjengangeren i mitt liv da, altså at den der at jeg aldri har følt meg god nok. Og det blir på en måte jaget og kampen etter å føle seg god nok da. Og den kan jeg kjenne på selv den dag i dag, men jeg har jo selvfølgelig helt andre verktøy til å håndtere det, sant? Men det blir jo nesten sånn at du er desperat, du gjør hva som helst for å være bra nok eller god nok, ikke sant? Og når du tror at du er der, så finner du enda nye faktorer for å på en måte jage etter det.
Men når dere hadde seksualundervisningen på skolen, var det noe du da tenkte på, at tenkte du noen gang over at det
du blev utsatt för att det är nog är något galet att vad tänkte du när du hade sexualundervisning på skolan då?
Då tänkte jag egentligen för det var så alltså sånt som jag husker på mode den sexualundervisningen så var det väldigt sån där detta är en penis, detta är en äggstock och sånt ser livmodern ut liksom. Och för mig så var det i 7:e klass så tror jag det var lite sån okej, jag har en livmor, skjønner du hva jeg mener? At, jeg skjønte kanskje ikke helt engang at det var tissen, sant?
Nei.
Så det var så flytende og svevende, den seksualundervisningen, at jeg tror ikke jeg på en måte klarte å relatere det til meg. Da. Så det var på en måte ikke noe jeg fikk noe ut av, eller som på en måte ga meg grunn til å stille noen spørsmål. Da. Det var ikke det.
Men når du da gikk inn og googlet, hva var det som fikk deg til å google incest?
Nej det var jag tror inte det var det jag googlat. Jag tror jag googlat något annat alltså säkert ett land av din kärlighet eller gud vet vad jag gjorde. Och då kom jag över en definition på incest. Och det var det som gjorde att jag då skönt att här det här är ju mig liksom.
Hur gammal var du då?
Det var i begynnelsen av 8:e klass.
Och då har du alltså blivit sexuellt varit offer för sexuella övergrepp från du var 4 år fram till 8:e klass. Hvor du, altså i begynnelsen av 18. klasse, det da du forstår at det som skjer med meg, det ikke riktig?
Ja, men det var på en måte det siste overgrepet jeg ble utsatt for, som gjorde at jeg skjønte at her det noe galt, og det var jo fordi at det siste overgrepet, da kom overgrepsmannen inn på mitt rom, og spurte meg sånn, Janneke, sover du? Og så svarte jeg ikke, for jeg var sliten av dette på en måte, og jeg visste jo hva som kom. Så jeg lå på en måte bare der, og så kommer han inn, og så sov jeg bare, altså sov med bare truser da. Og han tok jo av den, og tok penisen sin inn i meg, og da, altså jeg, uten å tenke over det, så bare rant tårene, og jeg husker at jeg så på en julestjerne som jeg hadde i vindueskarmen min da. Så lå jeg og tenkte bare sånn, når skal det her slutte? Altså, og det er jo en grunn for at du tenker det, ikke sant? Og innimellom der, mens tårene mine renner, og jeg var jo på en måte ikke helt i sted heller, for det er det eneste jeg kan huske av det. Og, så, og da var det sånn, han gjorde seg ikke ferdig. Han kom ikke, han gjorde ingenting. Han gikk på en måte bare ut av meg, og så gikk han. Og det var det siste overgrepet da. Og da også er det noe som sier meg at det jeg så, altså det han så i mine øyne, og det jeg så i hans øyne da, at der skjønner han at det han gjør er gærent. Og det fikk meg jo til å lure på liksom, jøss, for det var veldig annerledes i forhold til jargongen da, på de andre overgrepene som har vært gjerne mer av en voldelig karakter eller mer sånn bestemt og dominerende kanskje. Mens det siste skilte seg ut, og da tror jeg også det fanget litt nysgjerrigheten min på hva er dette her. Og jeg snakket også med en veninne på det tidspunktet, for jeg trodde jo hun, det samme skjedde med henne og søsteren hennes. Jeg trodde jo alle ble utsatt for det samme som meg. Og da tror jeg også de svarene jeg fikk gjorde at jeg skjønte at det her skjer jo ikke med alle, ikke sant?
Hva spurte du om da?
Nei, jeg spurte henne ettertid om hun husker ordrett liksom hva jeg har sagt. Og da har jeg fortalt henne at jeg hadde sex med liksom en i familien da. Og da hadde hun reagert veldig rart, for hun synes jo dette her, og da hadde hun prøvd å stille meg spørsmål, og da hadde jeg på en måte gått i forsvar, ikke sant? Og sagt at, nei, men det er over nå, det skjer ikke mer, så vi skal ikke snakke noe mer om det, og dette er en hemmelighet, så det må du ikke fortelle til noen. Og da hadde hun tenkt at, ok, det er jo en hemmelighet, jeg må jo ikke si den til noen, ikke sant? Og der stoppet den.
Og, men hvorfor hadde han noen gang sagt til deg da at dette må du ikke si til noen, eller var det noe du følte på selv?
Nei, det skjedde ved flere anledninger hvor han sa at hvis du sier noe til mora di, så blir det verre for deg.
Ok.
Så, og det gjorde jo at jeg, og for å si det sånn, jeg hadde det egentlig ganske ille, for å være helt ærlig. Så jeg var ganske sikker på at jeg ikke kom til å takle noe verre. Da. Og da jeg husker jeg på en måte gikk frem og tilbake i hodet mitt med meg selv om jeg skulle tørre å si noe eller ikke, og det falt jo tilbake på at det turte jeg ikke. Da.
Ja, og jeg tenker, jeg kan ikke forestille meg hvordan det kan være for deg som barn og for de som opplever dette her, den der forvirrende greia med at et menneske viser deg kjærlighet altså, og omtanke og bryr seg om deg og heier på deg i det du driver med men samtidig så ondskapsfull og vet og sier at det, hvis du sier det til noen så blir det bare verre altså, han tydelig klar over at det han gjør gærent allerede da og ikke bare ved det siste overgrepet for han vet at du har det ille og hvis du sier det så blir det enda verre Så det er jo total mangel på empati og grenser og alt. Altså, det er jo det jo syke, syke mennesker.
Absolutt. Og det som kanskje også gjør meg på en måte... Men da ser jeg jo på det med mine øyne den dag I dag. Sant? Mm. Det jo et maktspill hele greiene. Mm. Og altså det som kanskje det skummeleste da, at man gjør seg selv så avhengig av denne personen som gjør disse tingene. Og jeg kan jo også ta meg selv I noe av, liksom, ja, men han jo et fint menneske, altså, skjønner du? Ja. Så det blir liksom, for det så vondt, fordi du så glad I denne personen, men samtidig så, så vil man jo stå opp for seg selv og sånne ting, men som barn så klarer man ikke det, og man ikke I stand til å gjøre det heller, og det jo der den skumle biten I det kommer inn, da, fordi du blir et offer uansett. Da. Og det merker man at både med alderen og med kjønnet og alt sånne ting, altså jeg tappte jo den situasjonen hver eneste gang. Ja. Det spilte ingen rolle om jeg prøvde oss riktig imot en gang.
Nei.
Og det jo gjerne mange års forskjell når det barn som blir utsatt for seksuelle overgrep også. Og da, det har jo I hvert fall også masse å si I en sånn situasjon.
Han mye større og sterkere enn deg. Og, altså,
Absolutt.
Men jeg bare tenker, hva var det han gjorde sånn at de som ikke klarer å forstå da, hvordan du kan ha en tanke om at det, om at, at du I det hele tatt kan ha noen positive tanker rundt denne personen I det hele tatt, hva var det som gjorde da når du var yngre som gjorde at du følte at han passet på deg eller heia på deg eller var glad I deg annet enn disse seksuelle overgrepene da?
Jeg tror det, for det første så du et familiemedlem da, så, og man blir jo også opplært til at på en måte familie det nærmeste og kjæreste man har og sånne ting men så det jo det at man har det jo veldig bra ellers sånn som de overgrepene I hvert fall jeg ble utsatt for det jo veldig forskjellig fra hvem som overgriperen eventuelt men de overgrepene jeg ble utsatt for skjedde kun på natten så på dagen så var jo alt som normalt, sant? Og det samme var ferier og alt mulig så alle de gode barndomsminnene på en måte jo der fortsatt du har jo den store tiden som på en måte hverdagen da, som der hvor ting var veldig bra man gjorde gøye ting sammen man hadde det bra sammen og så kom på en måte natta og var et helvete da.
Ja.
Så det jo det at det så splittet det så delt I to da.
Ja. Og foreldrene dine de visste ingenting
nei
absolutt ingenting og dette her du skriver det I boka sånn når du har vært på ferier og den type ting og han og hans familie har vært på besøk hos dere så har du jo delt rom og seng og så videre. Hva har foreldrene dine sagt I det etterkant?
Mamma klandret seg jo veldig for at hun ikke hadde skjønt eller lagt merke til eller hørt eller altså, alle disse tingene her. Da. Så hun klandret seg selv veldig for det. Men som jeg også prøvde å si til henne at det jo meningen at du ikke skal få det med deg så det jo ikke, og du kan jo ikke gå rundt og tenke at alle utsetter barna dine for overgrep. Da blir man jo gæren.
Ja.
Så, og jeg kan jo på en måte tenke nå da, at ting også jo mest sannsynlig veldig gjennomtenkt fra overgriperen sin side, sant? Så jeg tror det det som har vært vanskeligst for mine foreldre, at de har på en måte følt skyld da, for at de har lagt opp til, da, eller altså, gjort det mulig at det skal skje, da. Men samtidig så tror jeg de på en måte med tiden har skjønt at det ikke noe de kunne gjort annerledes, det jo ikke deres feil, ikke sant?
Og det her må jeg si fra en sånn seksologisk perspektiv da, at det så riktig det du sier om at vi foreldre vi kan ikke gå rundt og mistenke alle andre for å gjøre noe galt nå med barna våre enten det i barnehage eller på skole eller i andre omgivelser og familie og sånn men jeg tror likevel at mange foreldre kjenner seg igjen I den følelsen når barna spesielt begynner I barnehagen og spesielt hvis det en mannlig ansatt at man har fordommer og kanskje man får en dårlig vibbe gudene vet hva det måtte være og at man også synes man det ekkelt. Har du kjent på det når du har levert din datter I barnehage?
Datteren min går ikke I barnehage enda, men vi har hatt henne på treningssenter på sånn pass.
Ja.
Og da sa jeg ganske klart ifra med en gang at hvis det skal hun ha mat, eller skal hun skiftes på, eller sånn type ting, så henter dere meg. Ja, dere bytter ikke på henne.
Nei, riktig.
Men jeg var også veldig sånn at en gang jeg fikk henne, så var jo nesten sånn at jeg sa til samboeren min at vær så snill, ikke bytt på henne eller gjør ting. Fordi, og det jo ikke fordi at jeg tror at han noen gang kunne gjort noe galt, men det et eller annet som sitter så friskt inni meg at det her engelen min. Liksom. Ja, ikke, hun skal ikke bli utsatt for noe av det samme. Da.
Nei.
Så den har jeg brukt lang tid på å jobbe med meg selv med og prøve å fjerne da.
Ja.
Og jeg også på en måte allerede grua meg til barnehagestart og skolestart og alt mulig på grunn av dette her da.
Og det forstår jeg så godt Men det jeg tenker også, her ser man jo viktigheten av at denne praten man skal ha med barna, mm. og når de er spedbarn og bitte små, og når de har sitt første barnehageår, så er det jo vanskelig hvor mye barna får med seg når man skal prate med dem. Altså, det er jo ikke før rundt en sånn 3-4 års alder at man kanskje er mottakelig for prat om kropp og grenser og den biten der. Mm. Og selv når man er 3 år, så er det vanskelig å prate med 3-åringen sin om grenser.
Ja.
De skjønner ingenting, så det viktigste er at man bare snakker med barna sine om kropp.
Ja.
Og at de klarer å sette ord på ting. Ikke sant? At, altså hva som er hva, og hva som er din og min.
Mm.
Altså helt sånn basic.
Og jeg ser jo liksom sånn enda, min datter er jo bare 16 måneder,
mm.
Og jeg ser jo også sånn for eksempel hvis jeg bytter bleie på henne nå da, mm. sant? Hun tar seg jo på tissen og graver inni og styrer ordner, ikke sant? Hun holder jo på sånn.
Mm.
Og det er jo ypperlig å bare kunne si at oi, dette er tissen liksom, dette er tissen til Alea, sånn er det liksom. Og noen, jeg tror at det største problemet jeg ser, og det spesielt når jeg holder foredrag også, det er at de som blir vippet mest av pinnen når jeg snakker om meg og mitt, da, det er folk som ikke engang klarer å si ordet pupp, ikke sant?
Ja.
Så når de spurte meg, ja, men hva skal vi gjøre for å på en måte klare å snakke med skoleelever, da, for eksempel om incestovergrep og sånne ting, så sa jeg, vet du hva, du må gå hjem, se deg selv i speilet, si dette er pikk, dette er tiss, dette er pupper, dette er ditt, dette er datt. Og til du klarer å gjøre det uten å enten le, eller føle skam, eller skyld, eller noe sånt nå, så må du bare la alt annet ligge.
Ja.
For det nytter ikke, det blir så, og barn skjønner ikke alt mulig sånn innpakka greier. Det må være rett frem, og det må være rett ut, hvis ikke så er budskapet borte.
Ja. Og det snakket jeg veldig mye med Tone om i forrige episode, at det er så viktig å være konkret.
Ja.
Og ikke komme med klinisk faglig språk og pakke det inn, fordi at det blir forvirrende for barna. Mm. Og hvis du sier ingen voksne skal ta på deg, så bare, det tar voksne folk med hver eneste dag. Jeg blir løftet og klemmet på, og de skifter bleie, eller tørker meg rumpa, eller tissen, eller, og er jeg sår, så får jeg salve, ikke sant?
Mm.
Så hvis, altså, så, og samtidig, og ikke skape skam rundt eget, altså sånn, nei, du må ikke hjemme, skjule det, det er ikke sånn at ingen under noen omstendigheter skal, for du skal ikke være flau nei. For din egen kropp og eget underliv. Men, og derfor er det så viktig da, å være så konkret.
Mm.
Det er ingen som skal ta på tissen din hvis du ikke vil det. Det er ingen som skal kysse eller sleike på tissen din, og det er ingen som skal, du skal ikke kysse eller sleike på tissen til andre.
Mm.
Og det høres jo helt grusomt ut, men det er så konkret barna må ha det for at de skal forstå, forstå egne grenser. Da. Men jeg lurer på, i denne boka, Jannicke, så beskriver du du beskriver jo ganske detaljert hvordan disse overgrepene pågår.
Ja.
Er det en grunn til at du har valgt å beskrive det så detaljert?
Det er egentlig flere grunner til det. Og den første er jo fordi at jeg vil at den boken også skal kunne brukes av folk som jobber med barn og unge til tegn de kan se etter, ikke sant? Og da trenger de å forstå hvordan ting foregår. Men også for å på en måte vise omfanget av hvor alvorlige ting kan være. Og jeg tror også det er viktig å vise i hvert fall sånn min historie, da, som har gått over veldig, veldig mange år. Det er ikke snakk om ett eller to overgrep. Det her er, altså, det er sikkert mange hundre overgrep. Det er at det gikk jo fra å starte veldig, kall det pent da, i den graden jeg kan si det. Og det er veldig vanlig blant familie at man tar på hverandre, klemmer, kysser, klær av hverandre, pysjer. Altså, det er veldig mye, og sånn som jeg ser det da, så er det kanskje ganske mange hårfine grenser, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det samme kan man jo se bare på stranden, hvis du er på stranden nå, at det er for eksempel, hvis barna har masse sand da, at det står jo kanskje da en far og tar liksom opp i tissen til jenta. Det er så mye hårfine grenser. Og derfor også tror jeg det er viktig å beskrive det sånn som det jeg har gjort, for å vise at ting kan også oppfattes feil. Det er ikke alt som er behagelig, og det er ting som man kan se tilbake på senere i livet sitt, og det er også mange jeg har snakket med som sier at det, oi shit, ja, når du sier det liksom, det her synes ikke jeg var helt greit, ikke sant? Men med meg så startet ting da veldig pent, med at det, liksom, det var mye sånn stryking på armen, stryking på låret, pusing og kiling og sånne ting.
Som egentlig er helt sånn vanlig, spesielt fra foreldre da, på barna sine når de skal legge seg eller sånn ellers, altså vanlig koser rett og slett.
Vanlig kos.
Ja, ja.
Og så ble det jo liksom til at nei, nå må vi ta pysjen, for det kan bli varmt når du skal sove om natten, ikke sant? Og man tror jo på det man blir fortalt, ja, ikke sant? Og så ble det mer til at nei, nå må vi, altså en eller annen unnskyldning for at du må sove naken, ikke sant?
Ja, ja.
Og så for min del da, at det ble på en måte sånn, det var så små steg av gangen. Det var på en måte ikke rett på sak og overgrep og brutalitet med en gang. Det var en veldig sånn gradvis prosess.
Ja.
Og det gjør jo også at hjernen og kroppen får tid til å vende seg til de forskjellige stegene, noe som jeg også tror er veldig skummelt. Da.
Ja.
Og så ble det jo til at jeg på en måte ble en forlengelse av hans kropp, at min arm ble dratt på hans penis, og at jeg måtte på en måte runke han og suge han, og hodet mitt ble holdt og dratt og sjoei.
Hvor gammel var du da, når disse tingene startet?
Det var altså, rundt samme alder, da, som 4-5, altså fra der. For siste penetreringsovergrep, da gikk jeg i første klasse.
Ja.
Og de også startet jo også, altså det blir for jævlig å si milde, men det er også fra at det på en måte er en penetrering på en måte da, til at det blir mer stå sånn, eller binding med tau og hånda foran munnen, og, ikke sant? Så...
Altså, jeg blir preget.
Ja.
Jeg blir, men jeg er så takknemlig for at du er så ærlig om dette her. For den der hårfine linja som du prater om, den tror jeg er veldig viktig at også blir nevnt, og at du ser overgreperen, han jobber jo systematisk. Han har jo visst hva han har drevet med fra dag én. Han har bygd tillit til deg hele veien oppover. For at det skal gå så smooth for han som overhodet mulig, og vanskelig for deg. Og er han slem? Er han grei? Altså, det er jo kjempeforvirrende.
Og det samme som når det største på en måte, forskjellen da, ikke sant? Fra andre familiemedlemmer kanskje, til et overgrep, det er jo selvfølgelig penetreringen man tenker på, eller de seksuelle tingene. Men da, altså, det som er så sykt også med på en måte, overgriper, er at de har en så god forklaring på alt.
Ja, ja, ja.
Og at dette skal ikke gjøre vondt, og dette gjør man fordi man er glad i hverandre, og sånn skal det være. Ikke sant? Og alt har et svar. Da. Så det er veldig systematisk arbeid, som du sier, men jeg tror også, sånn som jeg ser det nå, det er litt sånn psykopat, rett og slett.
Ja, ja, ja.
Og det også gjør at det er vanskeligere å oppdage. Det er vanskeligere å henge med på svingningene selv. Fordi at det er one step at a time, liksom.
Ja. Unnskyld at jeg avbryter.
Nei, det går fint.
Men jeg bare tenker, dette har du sier med psykopat, ikke sant? Altså, jeg har så mange spørsmål til deg. At det, altså, jeg vet ikke hvor. Fordi pappaen din, han klarte ikke å konfrontere overgriperen.
Nei.
Som du beskriver i boka, at står faren din nær, ikke sant? Og da tenker jeg at det må jo være noe denne overgriperen gjør, eller sier, eller altså disse psykopatiske trekkene som gjør at han har folk rundt lillefingeren, da. At han har en god forklaring på et eller annet, eller at han virker så immari jovial og blir. Eller har du noen gang fått svar på det fra faren, hvorfor han ikke klarte å konfrontere?
Jeg tror, altså uten at jeg vet det, altså de fleste menn i min familie er menn av få ord, for å si det sånn. Men jeg tror rett og slett det går på feighet, altså å stå for sin egen, altså at du er feig og du velger å holde deg selv trygg da, og ikke bevege deg ut på dypt farvann på en måte. Og jeg tror på en måte det er den grunnen som jeg fikk, og så er det det at jeg har også fått den, ja men jeg ventet på det rette tidspunktet, og da blir det litt sånn, det finnes ikke et rett tidspunkt for noe i denne verden, liksom. Og det er jo der, i hvert fall jeg da mener at hvis andre som er pårørende i en incestsak, da tror du at de har det jævlig, liksom, så try to be the victim, liksom.
Ja, ja.
Så jeg synes jo det var veldig dumme og tomme unnskyldninger, på en måte, da, for at ikke det ble gjort. Og det tok også... Det som på en måte gjorde at pappa endelig konfronterte, det var jo at jeg sendte et brev og sa at enten så gjør du det, eller så er du på en måte død for meg.
Ja.
Da orker ikke jeg å forholde meg til det lenger.
Ja.
Og det er jo ganske store steg å ta. Men det var fordi at jeg var lei av, og altså, der står jeg som 11-12-åring og er nødt til å kjempe for livet mitt, det er en ting. Og i tillegg må jeg stå opp for meg selv og tale min sak, for ingen andre gjør det. Og det er ganske hardt, og jeg følte på en måte hele tiden at hvis jeg kom et steg da, så gikk jeg bare og stanga huet i veggen, liksom.
Ja.
Og så tror jeg det først var med rettssaken, når pappa selv kunne sitte og høre på vedkommende, da, at han skjønte at ok, du er syk i huet, liksom.
Ja. Vi må spole litt tilbake. Fordi mens disse overgrepene pågikk, eller i hvert fall etter en stund, så begynner du å skrive en dagbok.
Ja.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg sikkert fra 7-8 år, tenker jeg, begynte å skrive. Så jeg skrev jo litt grann mens overgrepene pågikk.
Ja.
Både om hvordan de skjedde, men også mine tanker rundt det. Og litt sånn, allerede der bar vel også på en måte tankene mine preget litt sånn, hvem er jeg og hvorfor skjer dette? Og liksom litt sånn, men jeg skjønte jo ingenting, sant?
Mm, mm, mm.
Men så skrev jeg jo også mye i etterkant av overgrepene, da.
Mm.
Men da fra, ja, sikkert sånn 7-8 års alder, tenker jeg. Mm.
Og det har jo på en måte blitt redningen din.
Absolutt.
Fortell.
Jeg tror det at jeg begynte å skrive, for det første var bra for meg selv, for å systematisere litt tanker og litt sånne ting.
Mm.
Men det var også viktig fordi at når jeg fikk denne atferdsforandringen min i 8. klasse, så var det selvfølgelig et morsinstinkt fra min mor som sa at her er det noe som ikke stemmer. Altså, en ung, altså hun blir ikke sånn, bare av å være ungdom. Da.
Mm.
Og det var jo mye annet, selvfølgelig tull også, småting som hun dro opp her og der. Og det gjorde at hun en dag bare gikk gjennom alt jeg hadde på rommet mitt. Altså alt fra MSN-logger til alt mulig rart, for å prøve å nøste opp i hva som var problemet her. Da.
Mm.
Og da kom mamma over denne dagboken, hvor alle disse tingene sto skrevet. Så det var vel egentlig det som på en måte var redningen min, at hun fant den. Da.
Mm.
Og da spurte henne meg jo om selvfølgelig det jeg hadde skrevet. Og da sa jeg jo egentlig først at nei, det er bare noe jeg har funnet på, jeg har bare laget liksom en historie og sånne ting.
Mm.
Men, og da hadde jo jeg flaks da, at hun ikke tok det for god fisk, og fortsatte å spørre spørsmål, og konfronterte pappa på det tidspunktet om at se her hva datteren din har skrevet liksom. Og i ettertid så ble det jo også en redning i form av at man kan bruke det som bevismateriell, eventuelle rettsaker og sånne ting.
Hvordan var, når hun konfronterte deg da, eller hvordan reagerte du da når hun viste deg at hun hadde funnet dagboka di?
På en måte så var det en veldig, veldig stor lettelse. Fordi at jeg følte at, yes, endelig er det noen som på en måte ser meg, eller kan liksom hjelpe meg da. Men på en annen side så ble jeg selvfølgelig lynforbannet og lei meg og sint og irritert og alt mulig. Men alt i alt så var det egentlig, altså når jeg fikk på en måte roa ned det da, så var det egentlig veldig stor lettelse, for hun, mamma er veldig enkel å snakke med, hun spør om masse spørsmål, hun prøver å finne ut av ting, altså jeg vet at hun alltid vil det beste for meg da, og det kan jo også sies at liksom, hadde det ikke vært for henne oppi dette her da, så er det ikke sikkert jeg hadde levd den dag i dag. Hun har på en måte, siden den dagen hvor hun fant den dagboken da, så har hun på en måte gått over fjell og flyttet alt for at jeg skal ha det bra da. Så den lettelsen jeg hadde da og gjorde at, men det gjorde jo likevel til at jeg ikke klarte å fortelle så masse. Det var mer det at ja, det som står der er sant. Men jeg klarte på en måte ikke likevel å fortelle om overgrepene da. Så da ble det jo hjelpetiltak som var satt i gang da, av kriseincestsenter og så videre.
Ja, for jeg tenker som du sier, altså, hvis ikke hun hadde funnet den dagboken, så sier du at da tror du ikke at du hadde levd i dag, at du hadde tatt ditt eget liv?
For jeg tror ikke jeg hadde klart å fortelle det. Og det er fordi at det er så mye, og jeg tror også at livet mitt hadde gått til, på en måte til grunne før jeg vurderte det, for det var jo på en måte på vei mot en sånn ingenmannsland, holdt jeg på å si, der hvor du bare kunne skru av alle knapper. Og det var på en måte, som jeg sa innledningsvis også, at jeg følte jo allerede da at jeg levde, men jeg levde ikke på en måte. Og jeg tror fort gjort at det da, rusen da, dessverre, kunne blitt mitt siste trekk.
Ja. Flykta fra virkeligheten, ikke sant?
I, rett og slett.
I rusen. Og vi vet jo at offre for seksuelle overgrep som barn, de bruker jo i snitt 17 år på å komme ut da, og fortelle sin historie til en eller annen, eller kanskje bare begynne å deale med hva som faktisk er skjedd. Altså så lang tid, altså et godt liv, altså 17 år, ikke sant, før du begynner å bearbeide hva som egentlig har skjedd.
Og det er også det jeg kanskje føler som er det verste, det er ikke, altså det høres jo kanskje sykt ut for andre som hører på å høre det, men det er ikke overgrepene i seg selv som er det verste. Det verste er jobben i etterkant. Det å sitte og kjenne på alle følelser, ønske hver eneste følelse velkommen, tvinge deg selv gjennom alle tingene som har skjedd, det er en kjempestor retraumatisering da.
Ja.
Så, og jeg tror det var det også som gjorde at jeg tenkte at faen, jeg kommer aldri til å få det bra, jeg blir aldri kvitt det her liksom.
Og spesielt som voksen, tenker jeg, ikke sant? For at hadde du, så som du sier, når man så liten, så vet man ikke at det som foregår galt. Og så du har unektelig hatt det helt jævlig. Mm. Og dagboka di jo et godt eksempel på det. Mm. Og du har hatt smerter og vondt, og grua deg til å legge deg om natta. Håpløshet, ikke sant? Hvorfor skjer dette her med meg? Skam, skyldfølelse. Altså, det et virvar og kaos. Og når du da blir voksen og bare forstår,
mm.
altså, hvis du hadde forstått det når du var liten, så hadde det vært helt grusomt som et lite barn, og skulle faktisk vite hva det som faktisk skjer.
Nei, det skjoldet tror jeg også kan være ganske positivt, men det må bare ikke bli for tykt, og Nei. Det må ikke bli dratt for langt, rett og slett. Nettopp.
Så hadde det ikke vært for den dagboken, da, så hadde du enten havnet i statistikken av de som hadde brukt 17 år, typ, i gjennomsnitt, eller de som da hadde tatt livet sitt overdose, altså, eller begått selvmord på en annen måte.
Ja.
Men så fant moren din denne boken, og dere snakket sammen, og så konfronterte hun faren din.
Mm.
Hvordan reagerte han?
Altså, det vet egentlig ikke jeg. Annet enn at han sa allerede da, da at han skulle konfrontere min overgrepsmann. Da.
Ja.
Men det tok jo 8 år.
Ja.
Ja.
8 år?
Ja.
Hva, du har skrevet om det i boka di, men hva har det fått deg til å føle? Og hva fikk det deg til å føle der og da?
Altså, det får meg jo til å føle altså, som et barn, da, altså, og da må man jo på en måte se på ting med et barns øyne, men jeg følte litt som at det var som en fotball, liksom, at han hadde valgt et lag, og det var absolutt ikke mitt.
Mm, mm.
Og jeg følte jo heller ikke at han innerst inne trodde på meg. Og det var også... liksom en setning om at ja, hvis du bare omstiller hodet ditt litt, vet du, så blir ting liksom deretter. At jeg tror på en måte ikke han skjønte alvoret, og grunnen til at jeg var som jeg var faktisk på grunn av overgrepene.
Mm, mm.
Og jeg tror også han synes det var vanskelig å sette seg inn i situasjonen og faktisk ha empati. Da.
Mm.
Og at det bare er så jævlig at han ikke klarte å på en måte ta tak i det. Mm. Men det gjorde jo til at jeg følte meg at det var på en måte meg og mamma mot resten.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Og det er jo, du føler jo på en tomhet og en ensomhet og bare den sinne over at noen ikke skjønner at det her er feil, liksom, at det var jeg gjort for å ikke fortjene å bli trodd på en måte.
Og spesielt når det din egen far.
Ja,
ja.
Og det også gjør at man blir litt sånn at resten av prosessen da, går også litt mer til helvete kanskje, hvis ikke dine nærmeste engang tror deg, hvorfor skal andre gidde å tro på deg? Liksom? Ja.
Men fortalte du faren din i detalj hva som var skjedd?
Nei, altså, de hadde jo disse dagbokene, notatene og sånne ting.
Ja.
Men han spurte egentlig ikke så veldig mye mer heller.
Nei.
Det var mer mamma som kommer i 10,000 spørsmålene. Pappa var mer som forholdt seg til det han hadde fått, og så selvfølgelig at jeg måtte få hjelp.
Mm, mm.
Men noe mer enn det forholdt ikke han seg til det. Altså, han fikk ganske sjokk under den rettssaken når faktisk alt kom frem. Da.
Mm. Har du noen kontakt med pappaen din i dag?
Ja, mammaen og pappaen min er gift.
Ja.
Så de bor sammen.
Ja, ja, for det, du skriver jo litt om det i boka di, at det oppstår, det skjer jo noe i familiedynamikken.
Det gjør det.
Når disse overgrepene blir avslørt.
Ja, det er ikke bare ett offer for incest, for å si det sånn.
Nei.
Det er alle. Så mamma og pappa sitt ekteskap holdt på å gå til helvete, for å si det sånn.
Mm. Fordi?
Fordi at de har jo på en måte igjen hver sine familietrær, sant? Mm. Og det var jo da en på pappa sin side av familien som utsatte meg for overgrep.
Mm.
Og det gjør jo at min mor da selvfølgelig ønsker å stå på sitt, at det her er en i din familie som har gjort, dette må du rydde opp i, dette må du sørge for, ikke sant? Og så har kanskje ikke mamma like god kontakt med vedkommende.
Mm.
Og så blir ikke det gjort. Og så føler hun at pappa da driter i det de har sammen, sant? Fremfor å beskytte det som bare er hans.
Mm, mm.
Og da blir det jo mye sånn smågreier, og så spesielt når mamma også så at det ikke ble gjort, da, at ikke hennes barn liksom ble tatt på alvor, sant? Så, og så tror jeg også at det var så mye hun satt på en måte med ansvaret for meg helt for seg selv, tror jeg da, at hun følte mye på det.
Så du sitter da i en situasjon, Jannicke, hvor foreldrene dine har funnet ut av hva som har skjedd. Og du føler ikke at din egen far tror helt på deg.
Nei.
At han ikke tar det seriøst.
Hva
skjer? Du skriver et brev til han etter hva da? 7-8 år?
Ja.
Ja.
Mm.
Hva står det i det brevet?
Der står det egentlig det som jeg sa i sted, at hvis han ikke på en måte konfronterer og tar meg på alvor, at da er han på en måte død for meg. Og jeg prøvde også å forklare han at her prøver jeg og prøver så sinnssykt hardt. Jeg går i behandling hver eneste dag. Jeg går på medisiner til og med. Har gått imot på en måte alt jeg står for å gjøre, da, for å prøve å ta meg sammen og faktisk jobbe med dette her. Da. Og ta min kamp. Og så var jeg også litt irritert over at liksom, han, livet durer og går for han som vanlig. Ja. Liksom, at her blir man invitert på kaffe og kaker og middag og gjestfrihet og klemmer, og der sitter jeg liksom og går i behandling hver eneste dag. Og, altså for meg så bare gikk ikke det. Da. Og når jeg må rømme ut av mitt eget hjem atter en gang, liksom, og sitter i et busskur i pysjen og sitter og hylgriner mens det regner, og der sitter de inne i mitt hjem og drikker kaffe liksom, og får gjestfrihet og omsorg. Liksom. Altså, jeg tror det var dråpen for meg. Da.
Og moren din, men moren din, aksepterte hun det?
Mamma var ikke der på det tidspunktet hvor dette skjedde.
Nei.
Så hun kom faktisk hjem når jeg kom tilbake, og jeg husker ikke så mye av det, for da var jeg helt, altså jeg bare løp inn og hentet nøklene mine og skrek et eller annet og stakk.
Ja, ja.
Og da var jeg egentlig ganske fast bestemt på at jeg ikke skulle komme tilbake hjem. Da. For da også følte jeg at liksom jeg kjempet så hardt. Da. Jeg hadde det, altså, den kampen med mine demoner, liksom, og så ga andre bare faen. At det ble ikke lagt til rette for at dette her skulle gå bra, da, og at de liksom viste meg at vi heier på deg, liksom, ja. Dette skal du klare.
Ja, for du skriver i boka di, når du forklarer dette brevet, at for hver gang faren din da ikke konfronterte han, så var det som et nytt overgrep for deg da.
Og det også går jo mye på at når det er et familiemedlem, selv om overgrepen har tatt slutt, så er det hver gang du ser dette vedkommende, eller er nødt til å være hyggelig, eller det er familieselskaper, eller hva noe enn det måtte være, så er det jo en ny retraumatisering, sant? Mens når jeg hadde på denne rustningen min av et skjold, så klarte jeg jo å late som.
Ja.
Men jeg merket jo for eksempel, ta rettssaken som et eksempel da,
ja.
Når jeg skulle gå inn der og bare visste at han var i samme bygg, og ha bearbeidet min prosess, så ble jeg paralysert. Jeg greide ikke å bevege en lillefinger engang. Liksom. Jeg sto der og var, jeg har aldri, aldri følt på redsel i hele mitt liv, men da var jeg skamredd.
Hvordan har det vært da, altså, i alle disse årene da, å skulle se han da? Når han har vært hos dere da, og blitt invitert inn gjestfrihet og sånne ting, hvordan var han? Viste han noen tegn til skam eller anger eller...
Nei, altså etter på en måte ting har kommet frem og sånne ting, så har jo, altså han klarer jo på en måte ikke å se på meg, han klarer jo ikke å se meg i øynene, han flakker jo med blikket, ser i gulvet, klarer jo ikke å forholde seg til meg egentlig.
Nei.
Og det er jo noe flere har liksom, åja, aha, nå skjønner vi hvorfor liksom. Så puslespillbrikkene har jo falt på plass for de som ikke har visst, men som har fått vite det i ettertid. Men likevel så tror jeg kanskje at når det er familie også, så vil man på en måte, litt som jeg sa i sted også, at man streber etter å være god nok. Jeg vil ikke være grunnen til masse ødeleggelse og splid og drit, sant? Så du forholder deg på en måte bare til hvordan det skal være, og så bare prøver du å tilpasse det, og så får jeg heller ha det jævlig etterpå, liksom.
Men hvor fucka er ikke det at du da sitter der og tenker at jeg orker ikke å være årsaken til splid og drama, så jeg bare sitter her og er ulykkelig, og gjennomgår et traume på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, ikke bare når du ser han, men for hver gang egentlig din far sier at han ikke, eller for hver gang han ikke konfronterer, altså det er jo det er snakk om å strø salt i såret eller sparke en som allerede ligger så langt nede som det går an å være det.
Men jeg tror, og det er det som er litt av utfordringen kanskje, at jeg tror ikke noen som ikke har vært utsatt noen gang vil forstå 100%. Og for meg på et tidspunkt, spesielt når jeg jobbet med min del av historien, da, så orket jeg ikke å høre navnet en gang, så altså jeg kunne gå og kaste opp, sant?
Ja.
Mens den dag I dag så går det fint. Ja. Men det fordi at jeg har det såpass bra med meg selv. Jeg er såpass trygg I meg selv. Ja. Men på det tidspunktet så var jo ikke jeg det. Jeg var jo ustabilt I tusen.
Ja.
Og da det jo mye mer mange faktorer som spiller inn, og det samme gjør jo alder, sant? Altså nå jeg jo mye eldre, når du midt I tenårene dine, og det mange andre ting I utgangspunktet, så får jo det også konsekvenser. Mm.
Men så ble det jo rettsak.
Mm.
Når var det?
Den var nå for 2 år siden.
Så det ganske lenge etter.
Mm.
Og hvordan utspilte den seg?
Nei, han ble ikke dømt. Så,
fordi?
Det var, altså det jo på grunn av manglende bevis da.
Ja.
Og jeg synes jo I tillegg denne saken her, her har jeg gått på en måte I psykiatrien siden jeg var 11-12 år.
Ja.
Har jo disse dagboknotatene.
Ja.
Har ganske mange vittner, som ikke da selvfølgelig har sett overgrepene, men som på en måte har vært vittne til dynamikk og sånne ting da.
Ja, og historien ikke minst du har fortalt til venninnene dine, ikke sant? Om at du har hatt sex med et familiemedlem. Eller hatt sex, det blir veldig feil å si.
Det blir veldig feil.
For det har ikke vært det. Du har blitt utsatt for overgrep. Ja. Mm.
Men det var det som kanskje sjokkerte meg mest, at den innstillingen man går inn med når man skal I en rettsak, det at nå skal jeg få rettferdighet, og nå skal dette her bli så bra, ikke sant? Mm. Men jeg har aldri vært borte I en større arena hvor det ljuges mer noensinne I hele mitt liv enn det gjør I en rettsak.
Mm.
Og da snakker jeg om at man kan ljuge om hva man spiste til julemiddag, liksom.
Ja, ja, ja.
Og vi har alltid spist ribbe, og så plutselig kan du si at vi spiste pinnekjøtt eller kalkun, liksom.
Ja, ja, ja.
Og når sånne ting går gjennom, da kan du jo tenke deg hvor lett det å egentlig komme unna overgrep. Da. Du kan jo sitte der og bare finne på all mulig tull.
Ja, ja, ja.
Og I tillegg så det forsvarsadvokater som på en måte, jeg skjønner, altså de må jo være umenneskelige I seg selv. Ja. Altså, når jeg sitter der og beskriver om hvordan han har på en måte voldtatt meg I detalj, altså så grove detaljer jeg aldri har kommet ut av munnen min før, så sitter på en måte han likevel, når jeg sitter der og gråter, klarer så vidt å puste, så greier han likevel å sitte der og på en måte finne små ting å pirke på og prøve å... Og så sitter du der og mest sannsynlig vet at den du forsvarer har utsatt liksom, familiemedlemmen sitt da, for voldtekt. Så bare hele den situasjonen, altså, jeg tror ikke jeg hadde gjort det igjen.
Men denne forsvarsadvokaten, har vedkommende sagt noe til deg etterkant liksom?
Nei, altså, vi har ikke snakket sammen I det hele tatt etter rettssaken.
Nei.
Det har vi ikke. Men jeg kunne jo, jeg sto jo fritt til å anke denne saken hvis jeg ville.
Ja, ja.
Men det å utsette meg selv for det der enda en gang, det hadde jeg aldri gjort.
Ja. Mm. For dette handler ikke om å... altså med erstatning som det handler om rettferdighet, tenker jeg, ikke sant?
For meg gjorde det I hvert fall det. Som jeg sa også til min bistandsadvokat, da. Jeg sa du kan si at jeg kan få 50 øre I erstatning, det er ikke det som betyr noe.
Nei.
Så sa jeg hadde jeg kunnet dømme noen til å si unnskyld,
så
hadde det vært det jeg ville dømme deg for.
Ja.
Og det jo det også som på en måte litt sånn, jeg ga min overgrepsmann muligheten ved 5 anledninger til å be meg om en unnskyldning.
Ja, det må du fortelle om, for det beskriver du I boka at du ringer han.
Mm. I flere år tenkte jeg på den samtalen, og jeg fikk min samboer til å sitte der når jeg snakket med han, og jeg tok I tillegg opp samtalen det skulle bli at det kom helt ut av mål at det skulle bli krig. Da.
Ja, ja, ja.
Men det var det ikke. Det var egentlig en veldig, veldig fin samtale, men han fortsetter jo I det samme sporet som han har gjort alltid, med å være manipulerende og psykopat. Og det gjør jo at jeg sitter der og nesten unnskylder meg for at jeg har ringt, ikke sant?
Mm, mm.
Og det gjorde jo at jeg skjønte at jeg var ikke helt klar til å på en måte ta den samtalen, og det ble på en måte egentlig mer å snakke dritt om min mor, den samtalen gikk ut på.
Ja. Han vinklet det inn på det I stedet for?
Ja.
Hvordan da, hva sa han da for eksempel?
Nei, altså sånn at det mamma da, som på en måte syk I hodet og kanskje har fått meg til å tro dette, og altså veldig sånn manipulerende.
Ok, greit.
Og så ble det jo til at jeg på en måte syntes at dette ble så ubehagelig og begynte å gråte og sånn at jeg bare måtte legge på den telefonsamtalen og så ble jeg jo sur på meg selv for at jeg ikke klarte å stå opp for meg selv, ikke sant? Og så ventet jeg litt og så prøvde jeg på en måte å ringe igjen og da sa jeg på en måte at føler du at du har noe du burde si unnskyld til meg for? Da klarte jeg å si det da. Nei, han følte ikke at han hadde noe han trengte å si unnskyld til meg for. Eller jo, kanskje for at liksom, vi ikke hadde vært så mye sammen de siste årene og lignende. Men det var liksom det.
Altså, kødder du med meg nå?
Nei.
Alltså vad föregick i kroppen din då?
Det jag sitter liksom med att okej, men här sitter vi två är de enda människorna i denna världen som faktiskt vet 100% vad som har skett.
Ja.
Hur klarar du att spela dum?
Ja, liksom ja.
Jag känner det inte. Och jag hade aldrig klar alltså ända jag får alltså jag är egentligen ganska god vill jag säga
ja.
Till att liksom dra vita lögner och sånt. Alltså men ja. Det där det är bara sinnsykt och då tänkte jag att stackars dig. Alltså det var egentligen mest det jag tänkte. Jag tänkte bara här är det inte hopp i helvete.
Nej.
Och då skönte jag egentligen hur tappt denna saken var.
Ja.
Och det var det som fick mig att göra så att okej, okay, nu har jag gett dig 5 anledningar till att pröva be mig om ursäkt och
ja.
Då hade vi glömt allt helt ärligt. Ja. Då hade jag faktiskt tillgett han.
Ja, ja.
Men och det fördi den ursäkten hade betydt så extremt mycket ja. För mig. Så tänkte jag att nej, men då får jag liksom min sista möjlighet för rättfärdighet då det är på något sätt att anmäla då. Och det resulterade ju bara i att jag tror han på något sätt sitter med en känsla att han har vunnit ända en gång,
ikke sant? Det är alltså så irriterande att höra på Jannicke.
Mm.
Och det är ju typiskt, ikke sant? De sitter och nekter till det motsatta är bevist
ja.
Och så vet ni att det är inte nog bevis som
men
kan bevisa
problemet
det som
med detta är att har du först börjat att ljuga så måste du bara fortsätta.
Du måste bara fortsätta.
Så och jag känner inte att det är så vanskligt för varken rättssystem eller övrig familj då att förstå, ikke sant? Det finns ju fortsatt folk som inte tror på mig, så det har sagt.
Är det sant?
Mm. Men de har nog inte säkert heller hört hela min sida av saken. Men alltså sånt som jag har kommit i min process nu så är det inte det som betyder något för mig då.
Mm.
Och jag tänker att hvis du i 2020 då är en person som väljer att tänka att åh ska jag tro på om en person har blivit utsatt för övergrepp eller inte, då är du lite intelligent.
Ja, ja det visar i vart fall manglande ämne till empati och sätta sig in i andras människors liv och känslor
och varför nå då när man ser att det där inte du har inte bara det ena tillfället då som man nej. Kanske hade för många år sedan men nu hör du faktiskt om ting jävligt då
systematiska övergrepp.
Ja.
Inne på kondomeriets sina hemsidor så är det extremt många fina och flotta artiklar. Men ingen av de jag har läst omhandlar tema vi pratar om idag. Och det är ju inte så väldigt rart för detta är en ganska dyster historia. Och sexualitet, det ska ju egentligen kun bara vara positivt. Och därför så önskar jag att dra fram en artikel som har fokus på det positiva runt egen sexualitet, nämligen detta här med onanering. Och onanering, det är sunt för både kvinnor och män och det hjälper dig att stressa ner och du lär mer om din egen kropp och inte minst så är det ju otroligt deilig. Men för väldigt många som har upplevt sexuella övergrepp så är detta här med att ta på sig själv extremt vanskligt. Det att skulle kunna se sig själv naken, ta på sig själv och det att ge sig själv nytelse, det är för många svårt problematiskt. Ett av avsnitten jag liker väldigt gott i denna artikeln till kondomeriet, det är ju detta fokus runt hälsofördelar som onani ger. Onani har ju en inverkning på många av kroppens viktigaste delar. Det styrker bland annat hjärte och inte minst immunförsvaret och det virker också positivt på humöret. Det är faktiskt bevisat att onani också hjälper mot angst och depression. En god orgasme frigör nämligen endorfiner som är kroppens lyckohormon och smärtedämpare. Och önskar du att veta mer om akkurat dessa tingene plus mycket mycket mer så anbefaler jag dig att gå in på kondomeriet.no och checka ut artikeln deras Onani den ultimata guiden. Jag måste summa mig för jag känner att jag blir så provocerad och jag blir så förbannad och det där som du snackar om att det handlar för dig bara om att få en undskyldning för att här har du gått igenom så många år med dessa grusomme handlingarna och dessa övergreppen och våldet också vill jag säga si, när övergreppen blir våldligare och du blir bunden fast och du får alltså stappa ting i munnen din alltså det är så grusomme detaljer i den boka det är som är en del av livet ditt
ja.
Och så har du gått hela livet ditt då, som barn och tänkt vad är det som är galt med mig? Och när du stoppar så tänker du vad är det som är galt med mig? Och när det blir avslört så tror inte faren din på dig. Så tänker du vad är det som är galt med mig? Varför blev jag inte trodd? Vad så bara det att kunna det handlar inte om att okej, hvis han då hade tänker jag då att okej, hade du bara sagt vad det hade varit så hade haft bevis då kunde jag tagit dig bla 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 men mer än där att jag blir trodd.
Ja.
Att jag har rätt.
Mm.
Att det blir den där jeg sitter jo ikke her og finner på dritt.
Mm.
Og den er bare det å bare den følelsen av å bli hørt.
Ja. Og så er det den som jeg sa også i sted, at det er det blir, altså det er sikkert forskjellig fra overgrepssituasjon til overgrepssituasjon, men på en måte hele mitt liv har jo da handlet om å prøve å være god nok, sant? Og det har jeg på en måte aldri vært, uansett hvilken situasjon det har vært, da.
Mm.
Og det gjelder jo ikke, altså det gjelder jo synet på deg selv, det gjelder synet på din egen kropp, det gjelder synet på den du er sammen med, du stoler ikke på noen, du har ingen tillit, du føler at du aldri strekker til. Og det bærer jo preget av ganske mye i livet, sant? Og det er på en måte, du må lære deg å gå på nytt, da.
Ja.
Og det er liksom ikke bare bare når du er 21 år gammel, og så er det, oi shit, hvordan funker dette her? Og det eneste som henter deg inn, da, det er gamle mønstre. Så jeg tror at liksom nøkkelen da, for å på en måte komme seg ut av disse tingene, som jeg også sier i boken, og som jeg sier på mine foredrag, det er jo at det, du må være en mønsterbryter på en måte, det er første del, og du må lære deg å være glad i deg selv, og skjønne at du er god nok som du er, da. For det er jo klart også at det er så mange andre ting som blir preget av det å være utsatt for overgrep. Det er liksom det er relasjonene dine, det er sexlivet ditt, det er så mange punkt da, som blir berørt, og sånn som i hvert fall jeg har erfart, så er det liksom hver celle i kroppen på en måte som blir dratt med inn i dette her da.
Ja. Men hvordan lærte du deg da å gå på nytt og bare det å være intim med et annet menneske igjen?
Det er jo det jeg faktisk prøvde å skrive litt om dette her, for å prøve å skjønne meg selv litt. For jeg var litt sånn, jeg tror man har to mulige utfall når man har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Den ene er at man blir helt reservert mot alt som heter intimitet. Og den andre tror jeg er at det spiller ingen rolle hvem, hva, når og hvordan. Og jeg var nok den siste typen. Og det som på en måte var gjengangeren for meg, er at jeg kan jo huske hvem jeg har hatt sex med, selvfølgelig, men det er akkurat som jeg skrudde av en bryter, og fikk selvfølgelig ikke noe ut av det selv. Det her var fordi jeg trodde det var det som forventes av meg. Jeg trodde intimitet og sex, da, altså at det var det som gjorde at folk var glad i meg. Og det var også på en måte en bekreftelse på at jeg var god nok, på en eller annen forskrudd måte. Og at jeg hadde et veldig forvridd syn på kanskje kropp og sånne ting, at jeg ble på en måte sånn veldig krenkende over min egen kropp, hvordan ting så ut, hvordan, ja. Og der måtte jeg jo gå et år nesten, uten noe seksuell kontakt, fordi at det var helt ut på ville veier.
Ja.
Og det også var jo på en måte sånn, jeg ble jo kalt hore på ungdomsskolen også før jeg i det hele tatt hadde sex, ikke sant? Og det også gjorde at jeg var litt sånn der, ja, ok, jeg har blitt utsatt for overgrep, nei, men da er jeg vel sikkert en hore, da får jeg bare være det, hvis du skjønner. Så jeg tror det er en veldig sånn, det blir en veldig sånn ball med bare drit som på en måte begynner, og det gjorde at jeg da hadde det ene året. Og da var jeg jo nesten redd for intimitet når jeg var ferdig med det året. Da. Og så møtte jeg jo min samboer, og det som på en måte skjedde da, som aldri har skjedd før, det er jo at når jeg da har sex med han, så ser jeg jo overgrepsmannen. Og da kommer de virkningene tilbake. Da.
Og det skjedde med samboeren din?
Ja.
Ja.
Så, og det er nok fordi at den intimiteten var ekte. Da hadde jeg ikke skrudd av den bryteren, og jeg var faktisk til stede da.
Og det er et menneske du er glad i, som du bryr deg om. Det er ikke bare en random one night stand eller noe sånt. Noe. Det er bare et menneske du virkelig er glad i og bryr deg om,
ja. Ja. Og det har jo også resultert i mye sånn. Jeg har aldri, for eksempel, før på en måte min samboer nå, da, klart å ta med alle plaggene når jeg har sex, for eksempel. Har måttet bevare for å ha noe trygghet, ikke sant? For å ikke være helt... Så det er mange, mange, mange ting som må læres på nytt, da.
Ja.
Og jo lenger man lar den prosessen gå, jo vanskeligere tror jeg det blir.
Ja.
For jeg ble jo dratt i skikkelig sånn psykose nærmest når jeg hadde sex med min samboer, da.
Ja. Kan du fortelle litt mer om det?
At jeg fysisk så for meg overgrepsmannen og ikke samboeren min.
Ja.
At jeg følte at jeg var på en måte i mitt gamle hus. Jeg visste ikke engang hvor jeg var. At jeg sleit med på en måte å høre og se riktig, og det var en veldig, veldig merkelig opplevelse faktisk, og da i tillegg så følte jeg jo enda mer skyld og skam for at jeg hadde på en måte spacet ut sånn, da.
Ja, ja, ja.
Og jeg ble jo også redd for hva som skjedde.
Ja.
Og det tok faktisk ganske lang tid for at jeg kom tilbake til på en måte hekten igjen, at jeg skjønte liksom at ok, jeg er i det og det årstallet, jeg er i Bergen, jeg er ikke i Ski, liksom.
Ja, ja, ja.
Mm.
når du blir utsatt for disse seksuelle overgrepene som barn, som da veldig, altså etter hvert så ble det jo veldig voldelig og veldig røft.
Ja.
Og det startet jo som du sa, liksom, med denne pusingen. Men var det under noen omstendigheter, tidspunkt hvor du følte at det var godt?
Ja, og det er jo det som også skremmer meg litt med hele situasjonen, at de i starten, altså før selvfølgelig vold og sånne ting kommer inn i bildet, så gjorde man jo det. Og det også tror jeg, fordi det er jo en kombinasjon med at intimitet er jo godt for mennesker, sant? Men også hele atmosfæren, at liksom, å her er du trygg og pusing, og jeg er så glad i deg, og hele den pakka der da. Og det er jo nesten det som skremmer meg litt, at man ikke bare føler på en måte sinne og den warrior, ja.
Men det er nettopp derfor det er vanskelig for overgrepsoffere å snakke så høyt og fint som det du gjør. Fordi at det er så enorm skam knyttet til det på så mange plan. Blant annet det at noen av overgrepene kanskje har vært godt. Når man har blitt tatt på, ikke sant? Eller sleiket på, eller kysset på, eller hva det nå skulle være. Fordi det er altså... fordi det er jo godt når man gjør det med noen man er glad i. Altså hele dette her høres jo bare, det høres jo så fucka ut når jeg sier det bare. Men det er nettopp derfor det er så vanskelig for mennesker å snakke om det, for at det kanskje tar så mange år også da, for at man tør å innse hva som har skjedd. Fordi at det, oppi all elendigheten, så har du faktisk følt på en kjærlighet til dette mennesket, og også på nytelse. Og man skammer seg og blir kvalm av seg selv, kanskje bare av tanken på at man har hatt det sånn. Men det er liksom det... Det er helt naturlig.
Absolutt, og det er gjerne der den største skammen er knyttet til, da, ikke sant? Eller bare det at du føler på et savn, eller at du fortsatt er glad i vedkommende, ikke sant? Og det er jo veldig, veldig vanlig. Altså, stort sett alle de jeg snakker med har det jo på akkurat samme måte. Og det fikk jo i hvert fall meg til å føle at jeg ikke var alene, fordi at det er kanskje den som satt lengst inne, at jeg er fortsatt glad igjen, og det står jeg ved den dag i dag. Men jeg har fortsatt på en måte... et statement på at jeg har satt en grense, altså den har du tråkket over. Og jeg er jo glad i han, for han er familie, og han er den han er. Men jeg har ikke noe interesse av å ha på en måte hverken kontakt eller noe som helst. Altså, nå, det får bli som det blir, og det har han valgt selv. Da.
Men hvordan er sånn som dere har jo fått barn, hvordan er sexlivet ditt i dag? Klarer du å blokke ut, eller har du fortsatt dager hvor dette dukker opp, eller...
Det verste var kanskje det når jeg ble gravid, for da følte jeg liksom egentlig endelig at jeg hadde fått litt kontroll over min egen kropp igjen, at jeg eide min egen kropp igjen. Og så plutselig skulle det komme et lite menneske og bo inne der og ta over den rollen igjen. Så det var egentlig der jeg hadde mitt største utfordring akkurat knyttet til det. Og dette her med at du liksom, ok, jeg ville kanskje ikke se sånn ut, jeg følte meg ikke sexy, jeg følte meg ikke attraktiv, og det har jeg hatt et veldig stort behov for å gjøre. Men akkurat i forhold til de overgrepene, da er det faktisk mer, og det kan skje selv en dag i dag, det er hvis det er bestemte lukter, eller bestemte ting som blir sagt, eller bestemte mengder med hår, for eksempel. Det kan være sånne ting da, som gjør at jeg blir dratt tilbake, men ikke på samme måte. Da.
Ja. Men kan jeg spørre deg da, når du da har altså, mennesker som opplever traumer altså, som på generell basis, det er en så heftig jobb å komme seg gjennom det og klare å reconnecte med seg selv på så utrolig mange plan. Og veldig ofte så blir jo det seksuelle aspektet litt sånn tilsidesatt.
Ja.
Hvordan har det vært for deg?
Det har aldri vært sånn, men jeg tror nok det er fordi jeg er en ganske sånn følelsesmessig person. Altså, jeg har veldig behov for nærhet og sex, egentlig. Og det vet jeg jo ikke hvorvidt kommer av at jeg har vært utsatt for overgrep, eller om det er sånn jeg er som person. Men jeg merker jo fortsatt også at hvis det er litt dårlig stemning, for eksempel, mellom meg og samboeren, så er jeg veldig flink til å være sånn, la oss ha sex, og så er alt bra igjen. Altså, fordi at det er min måte å... vise at jeg er bra nok på. Og jeg har tatt meg selv i det veldig mange ganger, at hvorfor gjør jeg dette her egentlig? For det er jo ikke nødvendigvis at jeg får noe ut av det selv. Og at jeg på en måte ofte kan bruke sex litt som en sånn der, at jeg har kontroll da. Og den prøver jeg å legge fra meg da. Men jeg har det året hvor jeg på en måte måtte avstå fra all sex og alt intimitet, så var egentlig det verst for meg, for jeg føler at det er ikke meg da.
Mm. Og det er det, det, jeg får veldig mange spørsmål om det nå fra, fra følgere, mm. og, og da spesielt kvinner som har opplevd seksuelle overgrep, som lurer på, er oppførselen min i dag normal?
Mm.
For du har de som er, ja, som er strengt talt helt aseksuelle, og tanken på å ta på seg selv, altså det er så mye skam knyttet til eget underliv, egen nytelse og egen kropp. Og så har du de som på en måte, ja, det er jo masse imellom også, men så har du på den andre siden av skalaen, sånn som du forteller, mm. at du blir altså sånn hyperseksuell.
Ja.
Og så er det jo mange som tenker at ja, det kan være en kombinasjon av dette her med at man da endelig tar eierskap over egen kropp. Mm. Jeg bestemmer hva jeg vil gjøre med min kropp, med hvem jeg vil og når jeg vil. Dette her er me, myself and I.
Mm.
Og selvfølgelig den biten av at det, det er den formen for kjærlighet og aksept man har blitt lært opp gjennom hele denne perioden med disse seksuelle overgrepene. Det er da du har følt deg ønsket, og som du sier, god nok, selv om det har vært smertefullt
mm.
og et helvete. Og når det har oppstått, da, nei, når det har stoppet, så har du tenkt at hva er gærent med meg?
Mm.
Så det du sier her da, med at du bruker sex som et sånt forhandlingskort, kanskje,
ja.
Det, i mine ører så er det, liksom, det er helt naturlig med tanke på hva du har opplevd.
Mm.
Ikke vær sint på meg da, herregud, jeg er god nok for deg, ikke sant? Ja. Ikke la oss krangle, la oss være intime.
Eller hvis jeg må føle at jeg på en måte må bevise noe, eller hvis liksom, mm. la oss si at samboeren min har sagt at oi, hun var pen, liksom, så er det sånn, men jeg er enda bedre, bare vent og se.
Altså, ja, ja.
Jeg bruker det veldig som en sånn, jeg er best greie,
ja,
da.
Ja, ja.
Og det er jo ikke helt sunt heller, for det gjør at man på en måte også i veldig stor grad mister mer kontroll over sin egen kropp igjen.
Ja, ja.
Så det er en balanse, men det er kanskje den man sliter mest med i, altså i senere tid, mm. når man har bearbeidet og sånn. Da. Mm, mm. For det er også noen ganger jeg har tatt meg selv i at liksom, hva man tenker på, hva man tenner på, og så videre, ja. Og så videre, det også kan på en måte være sånn, når du sitter på den ene siden og vet hva du har blitt utsatt for, da,
ja.
Og så er du sammen med partneren din som du er sammen med i dag, og så ja. Tenner du kanskje på de tingene du gjør, eller tenker den tanken som du gjør,
ja.
Så harmonerer liksom ikke det hele Nei. Med hverandre, og Nei. Det gjør jo at man blir sånn, ok, faen, det her går ikke, liksom, ja. Nå er du gæren.
Ja. Men den der er også veldig, veldig klassisk. Mm. Og ikke bare med fantasier og sånn om overgrep, eller det å bli bortført eller kidnappet, og at noen gjør noe mot deg som du ikke har lyst til.
Mm.
Men også veldig mange som opplever utroskap på den biten der, som har en fantasi mm. om at det er utroskap inne i bildet, og så vet man jo egentlig på den andre siden at det vil jeg jo absolutt ikke, det har jeg opplevd, og det vil man ikke gå gjennom. Og som du sier, dette har jeg opplevd, og man føler seg jo helt gal ja. I hodet.
Mm.
Så hvordan kan det ha? Og da... Det er ekstremt mye følelser, og jeg kan ikke forestille meg hvordan det vil være for deg, men du skal vite at det er normalt, da.
Ja, ja.
Det er naturlig, du er ikke fucka. Du er ikke fucka i hodet.
Mm.
Og at det er, ja, jeg kan liksom ikke få sagt det nok, at det er en veldig sånn naturlig greie, uansett hva slags traume man har måttet oppleve.
Mm.
Men jeg lurer på, Jannicke, hvordan er du... alene? Altså, har du nå kun sex med partner, eller setter du tid til deg selv også?
Nei, det er jeg nok kanskje ganske dårlig på,
mm.
Og det har jeg nok alltid vært.
Mm.
Altså, det er jo, jeg har jo på en måte prøvd og tenkt at, nå, men det blir fort en sånn pargreie likevel, for det er enten sånn at hvis man er fra hverandre, så er det sånn at da kanskje man sexter eller gjør andre ting.
Mm, mm, mm.
Men det er lite for egen nytelse,
ja,
det er
ja.
Kanskje det som er skummelt, at man, gjengangeren min da, er jo at ja. Det er alltid for andre, men ikke for meg selv. Da.
Ja,
mm.
Men da tenkte jeg at jeg skulle si til deg,
ja.
For da har jeg en gave til deg.
Og?
Ja, og det er fra kondomeriet og meg
mm.
til deg.
Okay.
Og nå skal du få se her.
Ja.
Og jeg må helt ærlig innrømme at det har vært litt sånn, jeg vil ikke tråkke deg på tærne, kondomeriet og jeg, vi har vært veldig sånn, herregud, hva skal vi gi
ja.
Til et offer for seksuelle overgrep?
Mm.
Hvordan skal man gå fram? Men nå synes jeg at vi har pratet, du er så åpen, og du er så ærlig, og du prater så fint om dette her med kropp og seksualitet, og utfordringene du har hatt etterpå.
Mm.
Og dette her med hyperseksualiteten din, og følelser og alt det rundt det.
Mm.
Så da tenker jeg at da tør jeg å gi deg en gave.
Nei, men så bra.
Pakka den inn i en pose her.
Ja.
Jeg vet ikke om du har noe sexleketøy.
Det er mer et sånt par-leketøy.
Par-greier? Ok. Mm. Nå har vi en greie til deg.
Åh!
Ja. Du kan selvfølgelig bruke det med partneren din også, men det er deg i tankene.
Ja.
Og det er denne her. Og det er den ikke søt?
Jo, men hva er det?
Det er, vet du hva, det er Mimi.
Ah.
Heter hun. Det er et vibrerende egg.
Ah.
Og så det er jo en vibrator til klitoris.
Mm.
Og du kan bruke henne alene. Jeg sier henne. Mm. Du kan bruke henne alene eller med partner.
Den var jo søt.
Ja, den er kjempesøt. Og Mimi, det er et av de aller kraftigste, trådløse eggene som kondomeriet har i sortimentet sitt.
Mm.
Og med sin unike form så er hun jo veldig lett å holde i hånda. Hun tar jo ikke mye plass. Og så er hun stillegående.
Ja.
Eller veldig stillegående. Det er ingen vibrator som blir 100% stillegående. Mimi, dette vibrerende Mimi-egget, det er jo 100% vanntett. Så det kan du ta med i dusjen eller badekar når du skal ha litt egen tid.
Mm.
Det er ikke alltid like lett det. Men hvis du har lyst til å nyte deg selv, helt alene, kun
meg?
Kun deg. Ja. Og hun ble i 2014 kåret til det mest populære sexleketøyet blant britiske kvinner.
Mm.
Så, men alt er jo individuelt. Men jeg tenker at det er en fin liten feminin vibrator som du kan kose deg med.
Ja, tusen takk.
Du, vær så god.
Blir det bra med litt me-time og ikke bare us-time?
Ja, jeg tenker det. Jeg tror du kan ha nytte og kose deg med det.
Ja.
Når du er klar for det.
Ja, jeg får øve litt.
Du får øve litt. Mm. Ja, for jeg tenker at det er jo, som du sier, det er, du nevnte i sted, du er 24 år.
Mm.
Og det er ikke lenge siden hverken rettssak har vært,
nei,
eller før alle disse konfrontasjonene på en måte, selv om det har vært en pågående prosess hele tiden, ikke sant? Men fra foreldrene dine fant du ut til din far faktisk konfronterte overgriperen din, for det gjorde han jo til slutt.
Mm. Det har skjedd veldig, veldig mye på kort tid, det har det.
Ja,
mm.
Og så er det også allikevel, selv om det føles lenge siden ut, men allikevel ikke så lenge siden. Det er ikke lenge siden. Og du står fortsatt i det, men du har stiftet familie.
Mm.
Og du har en kjæreste som du er trygg på,
mm,
og som du har det godt med. Og du har skrevet denne fantastiske boka,
ja,
Forbannelsen, som fikk meg til å elske meg selv igjen. Den anbefaler jeg av hele mitt hjerte.
Mm.
Du har også, du startet din egen podcast.
Ja.
Hva heter den?
Incest.
Incest.
Mm.
Og du har laget en sesong, mm, men der snakker du med andre...
Andre utsatte som forteller sine historier.
Som forteller sine historier.
Mm.
Så det er altså, jeg vet at det er et ubehagelig tema, men det er absolutt nødvendig. Men kjære Jannicke, tusen takk for at du kom hit og fortalte din historie.
Jo, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Jeg er helt... Altså, du er altså så sterk.
Takk.
Du sitter altså her og prater. Jeg merker at dette her har du pratet om før.
Mm.
At dette her har du bearbeidet, selv om du fortsatt arbeider hver eneste dag,
mm,
med dette her. Men at du har holdt foredrag, og at du er så stødig i historien. Du eier virkelig din egen historie.
Og det er det som har vært mitt mål, så ja, jeg er veldig, veldig glad for at du sier.
Mm. Ja, men så bra. Og det her tenker jeg at dette her er en seier for deg, å være åpen om dette her, og ha skrevet denne boken, og rett og slett gjøre det jævlig ubehagelig for overgripere der ute, og skulle begå overgrep, fordi folk blir bare mer og mer opplyst, og barn får mer og mer kunnskap, og voksne må bli flinkere til å tørre å ha disse ubehagelige samtalene med barna. Det redder faktisk liv.
Ja.
Så takk for besøket, og så håper jeg at vi ses igjen.
Tusen takk, det gjør vi nok. Eccentric people.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.